reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Valdemare Matuško, pokud vím, měl jste na tenhle týden naplánované koncerty v Československu. Co prosím vás děláte na Floridě?
Na Floridě se opalují a čekám, až dostanu zelenou kartu.
To znamená, že jste se rozhodl emigrovat do Spojených států?
No, dá se to tak říct, rozhodl jsem se zůstat tady. Když člověk nemůže na jevišti říkat to, co chce, neustále ho někdo za to honí a musí právě říkat důvody, proč to říkal, když má zpívat písničky, které už téměř nic neříkají, protože každý text je třikrát, čtyřikrát obrácený a každý slovo, který prostě se někomu nelíbí, musí člověk vysvětlovat. Pak vás ta práce nebaví a nemá cenu v ní pokračovat.
Když vás práce nebaví a nemá cenu v ní pokračovat, když vám hrozí zatčení, nebo když vám jde dokonce o život, máte možnost odejít do exilu. A právě o tom, jak v minulých stoletech Češi a Slováci od nás odcházeli do exilu a jak se z něj vraceli, si budeme povídat v dnešních reflexích. Letos je to totiž 100 let, co jeden exil náš samostatný stát založil a je to 80 let, co odsud odcházeli ti, kteří utíkali před Hitlerem. Také je to 70 let, co začali utíkat lidé před Stalinem a jeho zdejšími pohunky, 50 let, co utíkali před Brežněvem a jeho domácími soudruhy. A vlastně jsme těch 100 let tak nějak trochu utíkali pořád. A ani dnes to téma není u nás úplně mrtvé, i když ožívá v poněkud jiných souvislostech. O tom všem si budu povídat se svými dnešními hosty, historiky Prokopem Tomkem z Vojenského historického ústavu a Janem Cholínským z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, že hned po tom roce 18 vznikl spor o to, jestli větší podíl na tom osvobození, na tom vzniku té republiky měl exil s osobněným Masarykem, nebo ta domácí mafie, ten domácí odboj s osobněný Rašínem, Kramářem, Švehlou a dalšími. Co způsobil v českém prostředí?
Já teda bych řekl, že to je úplně běžný spor. Když se podíváte pak na rok 1945 nebo na rok 1989, tak ten spor se tam objevuje opět. Jako kdo má větší zásluhy, co bylo to podstatné, co zbořilo ten režim, jestli prostě to byl exil, nebo ten domácí odboj, nebo domácí disent, nebo cokoliv, jak se to v které době nazývalo. Každý měl nějakou úlohu a role toho Masaryka, který prostě zosobňoval vlastně ten stát a právě byl v tom exilu. On jako ten ztroskotanec, samozvanec první, který šel do toho neznáma a vybojoval stát, tak ten důraz byl asi hlavně na jeho straně.
Byly tedy na stole dvě verze. Jedna byla verze mužů 28. října a verze Kramářová Jiřího Stříbrného, která teda preferovala zásluhu toho domácího odboje takzvaného. A druhá byla verze Masarykova, kterou prezentoval ve své práci Světová revoluce, která teda zase preferovala zásluhy jejich exilového snažení, která by se dala stručně vyjádřit Masarykovým výrokem, že přinesli svobodu na talíři vlastně lidem. Ještě se objevila ještě také verze třetí, komunistická, že vlastně podstatou toho rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatného Československa byla bolševická revoluce v Rusku. To, co se odehrávalo v zahraničí, tak nemělo jednotné interpretace vlastně, protože do zahraničí původně odjeli jako reprezentanti české politické scény Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Dyrich, dva poslanci Říšské rady. Dyrich byl agrárník, který odjel se souhlasem Kramáře, Švehly, špiček české politiky tehdejší a byl tedy reprezentantem nejsilnější strany tehdejší už, agrární, kdežto Masaryk byl vlastně politickým nýmandem z hlediska politického stranictví, protože byl vlastně poslancem strany, která měla jednoho jediného zástupce v Říšském sněmu, tím byl on sám. Ty dvě koncepce jejich se dostaly do sporu. Abych to udělal ještě složitější, tak připomenu, že zcela zásadní roli pro ten exil a pro jeho úspěch se hrály krajanské obce, zejména v Rusku a ve Spojených státech amerických. Jedním z vůdců těch krajanů v Rusku byl Václav Vondrák, který se později dostal do velkého sporu s Masarykem, který vygradoval až v roce 1926. Vůdcem krajanů ve Spojených státech byl Karel Pergler, socialista, advokát. A také on, přestože byl nejprve po vzniku Československa jmenován velvyslancem v Japonsku, tak také on se tedy potom dostal do rozporu s takzvaným Hradem a s Masarykem i s Benešem. Čili ty spory byly mnohem hlubší a jedním z těch sporů, který jistě třeba připomenout, je ten, že někteří legionáři a někteří účastníci toho zahraničního odboje vytýkali Masarykovi jeho neutralitu vůči bolševikům, když vlastně v roce 1917 on přijel do Ruska po únorové revoluci a velel silnému legionářskému vojsku českému a přijal koncept neutrality a dokonce při jeho odjezdu přes Japonsko do Spojených států, tak telegrafoval prezidentu Wilsonovi, že je třeba uznat bolševickou vládu a že je třeba za každou cenu tedy bolševikům dát status legitimity, že to je v zájmu spojenců, ale ten zájem spojenců v tu danou chvíli byl právě opačný. Čili vznikl spor i o tohle a někteří legionáři psali své vzpomínky a tvrdě kritizovali Masaryka, na což se dnes tedy zapomíná dost.
To nebyli běžní exulanti, nebyli to lidé, kteří jen tak odešli, ale odešli nejdřív do války. Jo. Byli na frontě, prožívali tam hrozné věci a dostali se do zajetí, což taky nebyla samozřejmě úplně záviděníhodná pozice. V této situaci vstoupili do legií, připojili se k boji, který byl velice nejistý. Jo. Kdyby ta válka nedopadla tak, že by se Rakousko rozpadlo, tak by se z nich stali vlastizrádci, kteří by se nemohli vrátit domů a většinou to byli otcové rodin, běžní prostě občané, nebyli to žádní příslušníci nějakých elit. Zásluhy měli nesporné, prožili si svoje, chtěli za to jisté uznání a možná i třeba privilegia nebo určité úlevy. Legionáři měli velice privilegované postavení třeba v té prvorepublikové armádě a z toho určitě vznikaly různé pocity nespokojenosti. Byla to prostě jistá privilegovaná vrstva, která ovšem současně mimochodem spolu vytvářela atmosféru první republiky, určité ty tradice.
Souhlasím s kolegou samozřejmě, že legionáři za první republiky byli privilegovanou skupinou v armádě, v policii, dostali důležitá místa. Konec konců i když se podíváme na velitele československé armády právě v tom roce 1938, tak tam najdeme legionáře, bývalé legionáře tedy, kteří později třeba si doplnili ještě svoje vojenské vzdělání a dostali se do nejvyšších pozic v armádě. Já jsem se nedávno dostal k takovým pamětem novináře Rudolfa Kopeckého, který byl také dlouholetým exulantem, pracoval pro BBC po únoru 1948. On sám teda byl příznivcem národní demokracie a v roce 1938-39 už se snažil odejít do exilu do Polska s tím, že teda začne budovat nějakou strukturu odporu. Ještě bych měl říci teda, že pracoval pro Národní listy, pro deník Národní demokracie a odešel do exilu se souhlasem šéfredaktora, který se jmenoval Holeček, ale také Rudolfa Medka. Rudolf Medek byl právě, abych se ještě vrátil k těm legionářům, předsedou jedné z těch legionářských obcí, která teda byla v menšině a která byla spíše protihradní, kdežto ta většinová, řekněme spíše socialistická nebo levicově orientovaná, byla prohradní. Takže ta situace byla taková, že samozřejmě ti legionáři prolínali potom i do toho takzvaného druhého odboje, ať už zahraničí, nebo se účastnili toho domácího.
Tak v prvé řadě bych vám chtěl říct, že pro herce ztratit řeč je asi jako když pianista jde do světa, useknou mu ruce a někdo řekne, zahrajte nám. Ztratíte řeč a máte najednou dojem, že jste začátečník, že nemůžete vůbec nic. Ať řeč je váš projev. Pro mě to ze začátku bylo hrozně těžké samozřejmě a někdy jsem si musel moc dávat pozor, abych vůbec se z toho dostal, z těch situací, ale páč herec má v sobě vitalitu a drzost samozřejmě taky, tak jsem vždycky jako proplul, někdy jsem opravdu nevěděl. Pamatuju se, že jsem v Paříži se naučil roli do filmu, velkou roli, těžkou roli. Hrál jsem pět charakterů, špiona. A že jsem se učil celý noce. A potom jsem přišel do ateliéru a režisér řekl, my jsme tuhle scénu změnili a máme nový text na to. Já jsem byl úplně zoufalý, tak to napsali, ten nový text, na takovou velkou tabuli a udělali takový záběr na mě, aby to nebylo vidět, že to čtu a já jsem se snažil číst ten text a přitom jsem starou rutinou a tak dál to zamaskoval, aby nebylo vidět, že se to teprve učím. A pak, když jsem přišel domů, tak jsem se musel Bibinky, svojí ženy, zeptat, co jsem vlastně říkal. Tak si představte, že to nebyla žádná legrace.
Tak to byl herec a režisér Hugo Haas, tedy jeden z těch, kteří odešli do exilu v roce 1939 a reprezentuje tedy ten exil před Hitlerem. Ví se, kolik lidí vlastně odešlo kvůli okupaci Československa nacistickým režimem?
No, to jste mě zaskočil. Nevím.
Teďka... Já jsem na tom podobně.
Vím, že to číslo třeba exulantů ve Velké Británii, což byla početná skupina, tak je celkem asi kolem 20 tisíc lidí. Ty důvody ale byly, myslím, různé. Třeba v případě Hugo Haase to nebyla cesta za odbojem, ale cesta za záchranou života pro řadu lidí, kteří byli ohroženi holokaustem a byli natolik tedy prozíraví, tak odešli z těchto důvodů.
Mně napadlo přece jenom nějaký ten počet, když lidé odcházeli tedy s úmyslem bojovat proti tomu stavu, který tady po březnu 1939 nastal do Polska, takže tam přišlo něco přes 1000 lidí ochotných teda zapojit se do vznikající armády, do jejíž čela se postavil generál Lev Prchala a ten novinář Rudolf Kopecký byl jedním z jeho politických poradců. Když Kopecký odcházel, tak říkali, ano, jsme proti Edvardu Benešovi, kritizujeme jeho politiku, ale pro případ toho exilu tě pověřujeme, aby si na tohle to zapomněl a aby si teda dělal vše pro jednotu v exilu.
Podařila se ta jednota v tomto exilu?
V podstatě se podařila, i když to nebylo lehké. Podařilo se to tím, že se přece jenom lidé volky nevolky shromáždili pod tou autoritou Edvarda Beneše, který se tedy stal znovu prezidentem.
Šlo tam o několik věcí. Především tedy šlo o to, že lidé jako velvyslanec ve Francii Štefan Osuský nebo bývalý premiér Milan Hodža byli oba Slováci. Oba usilovali o zajištění nebo prosazení autonomie pro Slováky, pro Slovensko. Beneš byl jednoznačně proti. Pod vedením Milana Hodži a novináře Petra Prýdavka byla ustavena Slovenská národní rada. A paralelně vznikla ještě Česká národní rada, do jejího čela se dostal bývalý poslanec za národní sjednocení František Švarc, který byl také jedním z těch Prchalových politických poradců v Polsku vlastně. Čili byla tady Česká a Slovenská národní rada, které dohromady utvořily Československou národní radu a ta fungovala tady od konce roku 39 do pádu Francie vlastně jako opoziční orgán proti tomu Československému národnímu výboru. V jeho čele stanul Jan Šrámek, předseda Lidové strany a Edvard Beneš tam byl jako jenom člen, i když de facto byl vůdčí osobností samozřejmě.
Na druhou stranu samozřejmě Beneš uchoval tu celistvost za tu cenu, že byl velice, velice přátelský a dobře spolupracující se Stalinem, což jako přineslo zase ty následky po válce.
No a tak jsem se vrátil do Spojených států. Když jsem přiletěl, tak jsem se ocitl nenápadně na takovém divném místě, který se jmenuje Ellis Island, neboli ostrov Ellisův. To je takové vyčkávací místo.
Vyčkávací stanoviště.
Stanoviště, ono to už neexistuje, zaplať pám.
Jak dlouho jste tam vyčkával?
Já jsem tam vyčkával tedy skoro rok. Já jsem byl považován, jak se tenkrát říkalo, za předčasného antifašistu. To byl výraz, který se velmi vedl v těch dobách. Co je to předčasný antifašista?
To jste opravdu říkal.
No skutečně, ano, to by to byl výraz, který, já nevím, kdo ho zavedl, ale byl to výraz, který se používal jakožto klasifikace určitého druhu lidí politicky podezřelých, víte? A znamenalo to, já se pamatuju, že mě kolikrát jako se na to ptali takhle lidi, já jsem říkal, no jak to myslíte, pánové, myslíte jako, že jsem byl jeden z těch, co křičel, pomoc, dělejte něco, Hitler se blíží, a že to bylo příliš brzo. A mě říkali, no ne, vy dobře myslíte, co myslíme. Já říkám, nevím. Já nevím, jak může být antifašista předčasný, no ale já jsem na to nafoukanej. Že jsem byl, jestli jsem byl předčasný antifašista, tak to pokládám za vyznamenání.
Herec Jiří Voskovec a jeho druhý exil po roce 1948 a jeho zkušenosti z Ameriky a z Ellis Islandu. Jak se vlastně proměnil ten exil příchodem Gottwalda k moci a jeho komunistické strany? Kdo všechno z té republiky odešel, jaké skupiny?
Kolega určitě bude hovořit o tom, že to nezačalo únorem, že někteří lidé se už nevrátili Třeba nevím, Lev Prchala se nevrátil a lidé, kteří se nelíbili politické poměry té takzvané třetí republiky, nelze tedy říct, že v únoru najednou se zvedli tedy exulanti a odešli. Je potřeba říct, že těch vln bylo víc a z různých důvodů. Ten únor určitě je důležitý v tom, že nešlo jenom o odchod tedy lidí, kteří byli spojeni s Národní frontou, jako byl třeba Petr Zenko a další politici, ale že odešla spousta lidí, pro které se opravdu změnily poměry v tomto státě, že například akční výbory Národní fronty opravdu masově začaly vyhazovat lidi, kteří přišli o perspektivu a proto odcházeli.
Kdybych se vrátil k té třetí republice od dubna, respektive května 45 do února 48, tak v zahraničí teda zůstalo několik skupin českých, můžeme říci, exulantů nebo těch, kteří se nevrátili, především v Londýně. Byli to někteří redaktoři BBC, mezi nima například ten Rudolf Kopecký, kterého jsem už zmínil, národní demokrat. Nevrátil se z toho důvodu, že nesouhlasil s košickým vládním programem a s tou takzvaně omezenou demokracií. Nevrátil se například Přemysl Papírník, další redaktor BBC, což byl katolík. Nevrátili se dokonce někteří sociální demokraté. To je taková jedna skupina. A pak ti Prchalovci, ti, kteří teda založili po různých peripetích Český národní výbor v dubnu 1945 jako opoziční strukturu zahraniční proti té Národní frontě. Oni teda velmi tvrdě atakovali ten československý režim od prezidenta přes komunisty a předpovídali teda brzkou sovětizaci a to, že se komunisté uchopí neomezené moci. K tomu únoru bych ještě řekl asi tolik, že vlastně odcházeli lidé ze všech sociálních vrstev a všech věkových skupin. Důležité je říci, že odcházeli proto, co říkal kolega, že po únoru 48 utíkali před totalitním režimem, který buď je tedy okradl, hrozilo jim, že budou zavřeni na dlouhou dobu v koncentračních táborech, které nebylo jasné, že přežijí. Další lidé utíkali proto, protože byla potlačena svoboda, začala indoktrinace, sovětizace a lidé už částečně si vzpomínali na to, co říkali představitelé sovětské emigrace v meziválečné době, kteří tady byli a nikterak se netajili tím, co se děje v Sovětském svazu. Ty první kroky komunistů jednoznačně dávaly najevo, že ten režim půjde tou cestou sovětizace a že to bude velmi špatné.
Kolik bylo těch, kterým se to nepovedlo, kteří prostě byli zatčeni, zabiti na těch hranicích?
Záleží na tom, o kterém období se bavíme, protože
po únoru 48,
ještě byla ta hranice takzvaně zelená, hlídaná jenom hlídkami Sboru národní bezpečnosti. Pokud člověk se spojil třeba s místními lidmi, kteří dělali převaděče třeba za úplatu, tak ta šance byla dost velká, že se podaří odejít. To se změnilo počátkem 50. let a potom od takového roku 1952 do poloviny 60. let je ta takzvaná nelegální emigrace naprosto mizivá. To jsou stovky lidí ročně snad jenom, jo? Protože přes hranice se nedalo přejít. Tam byly elektrické dráty, 100 lidí zahynulo v tom období do roku 65, kdy to bylo demontováno, jenom v těch elektrických drátech se tam uškvařili. Byl ještě jeden velký limit a to, že kam odejít. Těch několik let, 3 roky po válce, se odcházelo prakticky jenom do Bavorska. Protože v Rakousku Československo sousedilo se sovětskou okupační zónou, kde se musel překonat velice nebezpečný úsek do Vídně a se štěstím se tam ten azyl získal a pak se ten uprchlík posunul dál do těch západních zón Rakouska. Dostal se do Bavorska, dostal se do Německa, kde byli odsunutí Němci, kde byla bída, to byla země, která prohrála válku. A tam museli ti uprchlíci žít v uprchlických táborech třeba 2 roky, než získali možnost vycestování do třetí země, do Austrálie, Kanady, Spojených států. Když to srovnáme potom s obdobím po roce 1968, to je naprosto něco jiného. Ti domácí říkají, no vy jste se měli dobře, když jste odešli jste za lepším. Po válce to rozhodně pravda nebyla.
Vy jste letěl kterým letadlem?
Já jsem letěl z Ostravy, z William David Rudolf.
Jako?
Jako navigátor a telegrafista.
No prosím, tak jste u toho byl blízko, jak to vypadalo?
Podívejte, normálně ten let byl podle všech normálních pravidel. Prosím, no a teď asi u Skutče, kde jsme se právě nacházeli, že? Měli jsme naši polohu. Objevili se mraky, na kterými jsme my letěli dále, že? Právě v té době byl jsem teda já osobně nejdříve, že vylákan kapitánem a pak zneškodněn, abych nemohl pracovat dále jako navigátor a jako telegraf.
Jak zneškodněn?
Byl jsem ohrožován pistolí, takže jsem se nemohl vůbec dotknout ani klíče, ani nějakého radiozařízení.
No a teď jste přistáli v Erdingu a co se stalo s vámi?
No my jsme byli v Erdingu, jak jsme přistáli, tak nás oddělili, že? Nejdřív se ptali, kdo chce tam zůstat, že? A ti pochopitelně, že ti, kteří to spunktovali, jak se říká, ano, tak ti byli daný stranou, že? A my jsme, kteří jsme okamžitě projevili, že chceme domů, tak nás dali také stranou. Ovšem stále nás potom přemlouvali, jak to, že jestli víme, co nás doma čeká a tak dále.
To jsme jim odpověděli.
No my jsme říkali, že domů jedeme, protože nejsme si ničeho vinni, co bychom proti svému národu se provinili, tím bychom se provinili, takže svůj vlast máme rád.
Tolik snímek Československého rozhlasu z března 1950, kdy se vrátili z Německa někteří z těch, kteří byli ve třech letadlech uneseni při pokusu skupiny pilotů dostat se na západ, tedy při úspěšném pokusu. Dokonce podle tohoto případu vznikl propagandistický film, myslím, že Únos se jmenoval. Byly ještě nějaké další takovéhle případy?
No tak o tom by byl celý pořad. Vždycky myslím, že bylo důležité, že někdo přišel na nějaký způsob, který se dost často použil jenom jednou, protože potom ten bezpečnostní aparát připravil opatření, aby se to příště, ta cesta byla uzavřena. Jeden ze známých případů byl třeba ten pan Václav Uhlík, opravil vysloužilý obrněný transportér rakouského původu a se skupinou lidí projel těmi dráty, už tehdy postavenými bezpečně do Bavorska. Byly nejkurioznější případy, včetně pokusů o přelety balónem, ale to bylo až tady v daleko pozdějších dobách.
Ty způsoby byly různé. Co se týče těch letadel, tak taky bylo více případů, že se dostali lidi ven letadlem. Syn protektorátního ministra a kancléře Emila Háchy, Jiří Havelka, tak ten byl také pasažérem jednoho letadla, kde ale většina těch pasažérů byla domluvena, včetně pilotů, a podařil se jim tenhle ten útěk.
Zase v tom období 48 až dokonce snad 51 existovala neuvěřitelná provokace akce Kámen, což bylo, že státní bezpečnost vytvořila falešnou hranici, na kterou vodila pomocí takového systému těch převaděčů uprchlíky, kteří byli v domnění, že už jsou za hranicí a do protokolu diktovali svoji činnost protikomunistickou a prozrazovali lidi, kteří jsou také proti komunismu a tak dále, předali prostě zbraně. Většina těch lidí zjevně vůbec neprohlédla to, že to byla provokace, nebo prohlédli to až daleko, daleko později.
A mohli bychom navázat vlastně, co se pak dělo, když se dostali za hranice. Dostali se do některého z uprchlických táborů. Nejdřív proběhl takový screening, který byl v hlavním takovém centru v Regensburgu. Tam tedy prošli nějakým výslechem, kde bylo zjišťováno, co dělali tady v Československu, proč odešli, jaké mají případné možnosti pro další třeba špionážní práci a tak dále. Šli do jednotlivých táborů, kde byly velmi nuzné podmínky, ale tam už vznikal, nebo můžeme mluvit o tom, že začal vznikat exilový život. Byly zakládány spolky, byly obnovovány politické strany a tam už začala v těch táborech vlastně diferenciace podle politického stranictví, podle politické ideologie. Moje taková teze, kterou jsem se snažil dát do oběhu, je ta, že došlo k tomu, co nazývám nesmiřitelný rozkol mezi těmi, kdo chtěli pokračovat v politice a v programu Národní fronty poválečné, čili omezeném stranictví a tak dále, a mezi těmi, kteří se přihlásili k programu liberální demokracie, která odpovídala prvorepublikovému stavu, respektive ústavě z roku 1920. A pak tady ještě byla třetí skupina těch prchalovců, kteří i to Československo meziválečné byli vůči němu dosti kritický a oni preferovali federalismus středoevropský, čili demokratické poměry, lidská práva, sociální zabezpečení, čili nešlo o žádnou radikální pravici, ale byli pro federalističtí a pro federalismus ve střední Evropě a byli teda vyhroceně antikomunističtí, stejně jako exiloví představitelé těch občanských stran, ať už mluvíme o agrárnících nebo národních demokratech a některých křesťanských demokratech, kteří se chtěli vrátit k liberální demokracii a nikoliv pokračovat k té lidové demokracii poválečné. Čili tady začala diferenciace, která se netýkala jenom politiky, ale i různých spolků a dalších skupin.
Oni ale byli i lidé, kteří odešli v těch 50. letech a dokonce se někteří snad i dobrovolně vraceli. My máme v archivu rozhovor s jistým Vítězslavem Bartákem, který se svým synem vrátil v roce 1963.
Řekněte mi upřímně, když jste se vracel zpět do Československa, neměl jste strach z toho, že se vám tady něco stane, že budete pikat za svůj čin?
Ne, z toho jsem v žádném případě strach neměl, když jsem se vracel do Československa. Já jsem se rozhodl, že se vrátím za každou cenu. A nikdy jsem se nebál ničeho a věřil jsem na pochopení tady u nás doma, protože přece jenom je to duševně vyspělejší národ, než je v Americe.
Ale uvědomujete si, že jste se dopustil určitého trestného činu, čili logicky by měl následovat také nějaký trest?
Jistě, to jsem podotýkal, že jsem se vrátil za každou cenu i s tím, že bych počítal, že bych si musel trest odpíkat, protože jsem si vědom svojí chyby a přestupku našeho zákona, že jsem se nedovoleně zdržoval v cizině. Toho jsem si naprosto vědom a svoji chyby lituju.
Děkuji vám a já bych se ještě zeptala něco syna. Víťo, a co ty? Ty jsi tam chodil do školy, jak se ti tam líbilo?
Ve škole jsem zjistil, že je tam velice lehčí učení pro děti, pro žáky, než u nás na té samé úrovni. Že to, co se učí u nás již třeba v 7. třídě, to v Americe se učí teprve v 8. anebo na hajsku dokonce.
Budeš jistě vykládat klukům ve škole, co jsi prožil, ne?
No, když půl chodí do školy, všem nemám se s čím chlubit.
Panové, dá se v archivech najít, jak takovýto lidé pak dopadli?
V celé řadě těch případů ten návrat byl domluvený. Bylo to třeba na základě toho, že ten člověk v zahraničí byl osloven přes svoje příbuzné, svědomím státní bezpečnosti, všechno to bylo dohnuté. Takže on třeba kolikrát měl slíbeno, že za to, že vystoupí propagandisticky na tiskové konferenci, takže bude omilostněn. Já myslím, že jestliže tohle v tomhle případě byla rozdělená rodina, tam ten motiv je celkem jasný. Ti lidé se neviděli třeba 18 let, jo? Od toho roku 48 až do třeba konce 60. let. Celá řada rodin byla naprosto už nenávratně rozbita. To je jeden z problémů, který taky vidíme. Žádný Červený kříž nepomohl. Prostě to humanitární právo, které třeba nebylo ještě ani tak dokonale, tak nefungovalo. Ale ono to nefungovalo ani poté, co Československo podepsalo Helsinský závěrečný pakt. Tam se o tom hovořilo, že to bude umožněno těm rodinám. Spousta lidí se stala obětí té velké politiky. Je plno těchto konkrétních osudů. Myslím, že na tyhle lidi by se právě nemělo zapomínat. Vůbec netušíme, kolik jich bylo. V archivu velice často narážíme na to, že prostě ten, kdo úspěšně uprchl a právě přes ty dráty a tak, většinou mohl uprchnout jenom ten muž, protože s dětmi to bylo nemožné.
Komunisté se taky cíleně snažili některé exulanty, kteří se angažovali třeba jako publicisté, politici a tak dále, se snažili přivábit nazpět a někdy se snažili unést. V některých případech se to podařilo. K tomu vábení narazil jsem na dva zvláštní zajímavé případy. Významný křesťansko-demokratický politik Simon Gelfand žil v Bruselu, v Belgii. Komunisté získali ke spolupráci jeho syna, který tady zůstal, a vyslali ho v roce 58, myslím, že to bylo, nebo 57-58, do Bruselu, kde měl získat informace o tom, jak žije otec, jaké má přátelé, s kým se stýká, a přesvědčit ho, aby se vrátil do Československa. Samozřejmě, že se to nepodařilo a nakonec jim unikl teda i ten syn, který nakonec zůstal na západě. Po různých peripetích on se mezi tím vrátil, byl vyslán znovu, chtěl zůstat, byl unesen z východního Německa a pak nakonec se mu zase podařilo dostat ven. A druhý zajímavý příklad, na to jsem narazil nedávno, spisovatel Jiří Jelínek, který taky pracoval pro BBC, tak za ním vyslali tedy agenta, který ho měl přesvědčovat. Dával mu nabídky prostě toho typu, že mohl byste začít publikovat v Československu nějaké články, potom třeba i nějakou knihu, dostával byste honoráře. Komunisté zjistili, že se mu nevede příliš dobře. To je všechno v těch zprávách. Vlastně ten agent se nakonec vetřel i k ním do domácnosti a podával bezprostředně zprávy, jak to u nich vypadá, v jaké fázi rozpracování, jak naťuknutý ten Jelínek už vlastně je. Nakonec to teda taky pro komunisty nedopadlo úspěšně, naštěstí.
My jsme dneska tady slyšeli hlasy zatím těch, kteří z Československa odešli, ve dvou případech různorodých, těch, kteří se do Československa po letech emigrace vrátili v době ještě komunismu. A teď přijde ukázka něčeho, co asi není úplně specifické, což je spíš zcela unikátní.
We are the Americans. I am Herbert Ward, bass violinist, and my wife Jacqueline, who is a dancer. Until 1950, we have lived mainly in New York. Then we moved to Denmark. And for the last 2 years, we lived in Vienna. Our lives have been dedicated to working in the culture...
Jsme Američané. Já, Herbert Ward, hudebník kontrabasista, a moje manželka Jacqueline Wardová, tanečnice. Do roku 1950 jsme působili převážně v New Yorku, potom v Dánsku. Poslední dva roky jsme žili ve Vídni. Milujeme svoji zem a cítíme se dobrými a poctivými Američany. Stydíme se za politiku, kterou provádí nynější americká vláda. Tato hrubě potlačuje opozici uvnitř země, opovážlivě se vměšuje do věcí druhých národů. Tím ohrožuje svět novou válkou. Považujeme za svou povinnost říci všem poctivým lidem, proč se nemůžeme vrátit do Spojených států a proč jsme požádali o azyl v Československé republice.
Toto byl snímek z listopadu 1954, kdy do Prahy přišli manželé Wardovi. To je vůbec zvláštní případ Američané, kteří emigrovali za železnou oponu a požádali u nás o politický azyl. V Praze s nimi začali tehdy spolupracovat lidé spojení s jazzovou hudbou, jako Lubomír Doruška nebo spisovatel Josef Škvorecký. Se cvičili dokonce společně pořad nazvaný Opravdu blues a jezdili s ním po Čechách a Moravě. Jenomže se ukázalo, že manželé Wardovi měli trochu jiné představy o honorářové politice, jak pak vzpomínal Lubomír Doruška, a zdálo se jim, že by za ty nadspané sály měli dostávat mnohem více. Tak to skončilo tak, že se pokoušeli požádat o politický azyl v Polsku, což samozřejmě jim bylo vysvětleno, že mezi bratrskými zeměmi asi stěží půjde, takže se nakonec vlastně vrátili po několika letech zpátky do Ameriky. Zvláštní případ, bylo víc takových?
My už na základní škole jsme se trošku posmívali americkému zpěvákovi Deanu Reedovi. Pokud si dobře vzpomínám, tak emigroval do východního Německa, do Německé demokratické republiky. Nevím, jak to s ním dopadlo, snad hrál i v nějakých takzvaných indiánkách ve filmu. Zpíval taky jednu píseň s Václavem Neckářem společně tehdy.
Dokonce jsem narazil i na několik amerických vojáků, kteří sem přišli jako s určitými iluzemi. Zůstal tady pouze jeden, ostatní se postupně všichni vraceli, a nebo jedna rodina vysloveně takových jako levičáků amerických, tak ty pak odešli třeba po roce 68. Myslím, že ta sovětská okupace srpnová, že to byla taková poslední kapka pro řadu lidí, aby to znovu přehodnotili a odešli. Ale tenhle jev, jako lidé, kteří hledají azyl v Československu, to byly opravdu ojedinělé případy. Pro ten režim to na jednu stranu bylo sice pozitivní, že sem někdo teda přichází a že je ochoten říct něco negativního o Západě, ale současně pro tu státní bezpečnost to byla neustálá, jak se říká, výzva. Prostě pořád ty lidi byli sledováni a nikdy jim nikdo nevěřil stoprocentně. Pořád se čekalo, že tady mají buď nějaké poslání, že jsou zkrátka nedůvěryhodní.
Prostě představa, že by tady spokojeně žil Američan, který by tady normálně pracoval a nebyl sledován státní bezpečností,
je asi opravdu
málo pravděpodobná.
Já bych jenom řekl, že v tom roce 68-69, kdy to ještě trochu šlo, neutíkali jenom reformní komunisté. Utíkali třeba i také bývalí političtí vězni, kteří neměli s komunismem nic společného. A došlo pak třeba v exilu k diferenciaci toho typu, že vzniklo sdružení bývalých politických vězňů v Curychu a vznikla skupina reformních komunistů Listy v čele s Jiřím Pelikánem, kde na jedné straně byli lidé, kteří se přímo podíleli nebo iniciovali perzekuce těch druhých vlastně, těch politických vězňů. Čili utíkalo spousta lidí, kteří se nenamočili ani do jedné té skupiny, abych tak řekl, a nechtěli prostě dál žít v těch hrozných poměrech, které tušili, že zase nastanou. A k úspěšnosti těch lidí tam hodně záleželo samozřejmě na tom, nakolik byli schopni se prosadit v tom konkurenčním prostředí, ať už jako řadoví zaměstnanci nebo jako univerzitní profesoři, případně i v nějaké veřejné činnosti, nebo nakolik byli teda schopni a ochotni získat podporu některé vlády. Když bychom mluvili o politice, tak o vládě Spojených států, která platila teda nejdříve prominentní politiky Národní fronty, kteří utvořili Radu svobodného Československa, takže to bylo financováno americkou vládou. A potom od roku 56 samozřejmě Pavel Tigrid byl taky jedním z lidí, kteří byli placeni Američany, a jeho činnost, stejně jako těch politiků předtím, musela odpovídat strategii americké zahraničně politické strategie samozřejmě. Měl jistý manevrovací prostor, ale byl zaměstnancem americké vlády, stejně jako ti lidé v Radě svobodného Československa. Zatímco jiní si museli třeba svoje místo na slunci těžko vydobývat. Tigrid Peroutka jsou ti, kteří jsou nejznámější, byli zaneseni do učebnic po roce 1989. Všem byli tam také jiní exulanti naprosto protipolných názorů. Proti Tigridovi bych připomněl politologa a historika Josefa Kalvodu, který se velmi těžce musel probíjet nejdříve v Norsku, kde dělal lesního dělníka, a skončilo to tím, že se stal americkým profesorem dějin a politologie. Po roce 1980 byl přizván do týmu poradců Reaganovy vlády třeba. Ještě kam zařadit tyto dva známé exulanty? Na levici samozřejmě. Socialista Peroutka nebo levicový liberál Tigrid proti tomu pravicový křesťanský demokrat Kalvoda a pravicový novinář proti Peroutkovi zase Rudolf Kopecký. Jejich činnost co do rozsahu a významu je naprosto srovnatelná. Kopecký byl redaktorem BBC, napsal rozsáhlé memoáry, táhl zhruba 8 let dva exilové časopisy, čili on udělal obrovskou práci v té publicistice a jejich interpretace celého 20. století a hlavně toho komunistického nástupu byla naprosto odlišná. Kdybych měl říct si vlastně tři nejvýznamnější exulanty z hlediska politického aktivismu, tak bych řekl tři tyto dvojice. Na jedné straně Kalvona, na druhé Tigrid, první dvojice, bych řekl, že úplně nejvýznamnější. Druhá dvojice Ferdinand Peroutka, vlevo a vpravo Rudolf Kopecký. A jako dva symboly politické na samém začátku Petr Zenkl, národní socialista, který se stal prvním předsedou Rady svobodného Československa, a na druhém jako symbol opaku generál Lev Prchala, který byl předsedou Českého národního výboru. Realita je taková, že česká historiografie, nemluví o politice, na tohleto rozvrstvení zapomíná a preferuje se teda jenom ta levá strana.
Zatím jsme v dnešních reflexích hovořili s Prokopem Tomkem a Janem Cholinským nad archivními nahrávkami, ale já jsem s mikrofonem zašel za třemi z exulantů, kteří odešli v letech po sovětské invazi v roce 68, jeden do Německa, jeden do Itálie a jeden do Velké Británie, a ptal jsem se jich na vlastně velmi podobné věci. Ten první z nich bude Jan Bednář a zeptal jsem se jej, jak to vlastně na člověka přijde, že se rozhodne odejít do exilu.
Já jsem dlouho do exilu nechtěl odejít. A to i poté, co jsem jaksi byl pronásledován, že jsem podepsal chartu a byl jsem vyhozen ze školy a musel jsem dělat podřadné povolání nočního hlídače a podobně. Ale potom v nějaké fázi jsem se dostal do situace, kdy jsem si řekl, že už toho bylo dost. U mě se to prostě nashromáždilo po 5 letech toho podřadného života, kdy jsem viděl, že už se schyluje k tomu, že budu také zatčen jako mnoho mých přátel a z mých příbuzných moje matka a že budu uvězněn. To jako i ti estébáci se s tím nějak netajili, že tento úmysl mají, tak jsem si řekl už dost a radši odjedu. Já jsem patřil k těm, kteří zároveň byli vystrkováni z této země. Jsem byl zařazen do té akce asanace, takže tam stačilo, že jsem projevil jaksi ochotu odejít a byly mě vyřízeny ty příslušné dokumenty, takže jsem mohl pak odjet. Zvolil jsem Anglii, kde jsem měl naději, že bych mohl studovat, tak to jsem si říkal, ještě nejsem úplně odepsaný, tak třeba ještě budu studovat, a to se mi pak podařilo.
Jak se Anglie chovala v době, kdy ty jsi tam přišel, k lidem, kteří prostě přicházeli z politických důvodů, ale i z hmotných důvodů třeba a tak podobně?
Británie patří k těm zemím, které tradičně uznávaly politické uprchlíky a přijímali je nebo cítili povinnost se o ně postarat. Třeba já tím, že jsem byl v té situaci, v které jsem byl, tak samozřejmě jsem okamžitě dostal politický azyl a dostal jsem se tím pádem naroveň, nebo téměř naroveň tamním občanům, protože kromě práva volit, tak jsem měl vlastně skoro všechna práva, která občané v Británii mají, protože jsem měl politický azyl.
Myslím, že taková ta laická představa je, že člověk odejde do exilu, protože tady už z nějakého důvodu nemůže být, tam se nějak protluče a pak se šťastně vrátí. No ale já mám takové podezření, že ten návrat je možná horší než ten odchod. Jak to vlastně je?
Ten návrat je vždycky jiný. člověk přijde o nějaké iluze, vstoupíš do prostředí, které je jiné, ta společnost se mezi tím nějak vyvíjela, společnost přátel. Já jsem byl v zahraničí vlastně nějakých 10 let, takže to není až tak strašné. Ale čím déle je člověk v zahraničí, tím to domácí prostředí se víc mění a já úplně chápu ty emigranty, kteří byli dlouho venku takzvaně, že se třeba vrátit nechtějí nebo prostě s tím mají velký problém. Že už si tam zvykli, mají tam své přátele a tady ty přátelé, které tady kdysi měli, už třeba nemají, ty kontakty byly přerušeny, nebo ti lidé se změnili a tak dále. Profesně je to velký problém. Člověk se něco naučí, něco dělá třeba v té nové zemi a teď najednou to musí opustit a vrátit se do toho prostředí. A co tam bude? Bude tam dělat tutéž profesi? Asi těžko. Musí si tam něco najít takového, aby se dokázal uplatnit vlastně znovu. Takže je, dá se říct, ano, že ten návrat je druhá emigrace. Svým způsobem je to tak.
Na ten exil nebo emigraci, podle toho, jaké jsou důvody k tomu kroku, se tak jako vždycky u nás nahlíží jako na věc, která je ad hoc, která je vždycky při nějaké krizi, při nějaké změně, ale pak, když se člověk podívá na data detailněji, tak vlastně k migraci dochází i v těch mezidobích samozřejmě k menší, ale lidé prostě migrují. Když to rozšíříme na celý svět, tak dochází k různým migračním vlnám a prostě lidé se přesouvají po celém světě, zvlášť dneska v globalizovaném světě, to není nic zas tak skandálního.
Ta emigrace probíhá pořád, to je pravda. Píš bych řekl, že jsme se dostali zase do nějaké jiné fáze vývojové celosvětové, kdy skutečně dochází globálně k velkým pohybům velkého počtu lidí a ještě s tím nevíme, jak naložit. Ještě ta Evropa nenašla vlastně způsob, jak to řešit, protože evidentně není vhodné řešení to, že všichni lidi mohou přijít do Evropy, do těch nejvyspělejších států. To prostě celá Afrika a celá Asie se do Německa prostě nevejde. Tak to nebude moc být, bude se muset hledat nějaká jiná cesta a samozřejmě i Spojené státy americké, což byla vlastně imigrantská země od prvopočátku, regulují přísun přistěhovalců a nějakým způsobem ho kontrolují. Snaží se to kontrolovat, taky se jim to nedaří, mají tam několik milionů ilegálních přistěhovalců, ale snaha o nějaké uspořádání tady musí být nutně.
Tak to byl novinář Jan Bednář. Pánové, co vlastně zažíváme dnes v Evropě? Exil, emigraci, nebo je to spíš exodus?
Tak je to spíš asi exodus, řekněme, protože tady nejsou politické důvody, ale je to ale uprchlictví před neklidem, uprchlictví před nedostatkem. A je to, myslím, důsledek civilizačních změn. A je to v pohybu, rozhodně ještě nemůžeme nic bilancovat, jsme uprostřed něčeho, co může mít jako nějaký dramatičtější, rychlejší fáze, někdy trošku se to zpomalí, ale rozhodně to není vyřešeno.
Rozdíl je nepochybně v tom, že práva a povinnosti tehdejších exulantů a dnešních emigrantů jsou nesrovnatelná. Docela by mě zajímalo, kdyby dnes některý stát vyslovil třeba takové podmínky, jako svědčili o tom někteří exulanti čeští, kteří se dostávali do Kanady, že jim při zdravotní prohlídce prohlíželi kvalitu chrupu a tak dále. Jak by se na to dnes dívalo, kdyby někdo takovéto požadavky vyslovil? Ale pro ně to bylo naprosto automatické na to, že jim bude přidělena práce, kterou musí ze začátku vykonávat, ať už to bylo v těch severských zemích, které jsem už zmínil, v Norsku, ve Švédsku, ale třeba také v Austrálii. Lidé, kteří tam přicházeli v 50. letech, tak šli dělat těžkou práci do zemědělství, do lesa, prostě na farmu. Exulanti, kteří tehdy odcházeli, tak byli z kultury a z civilizačního prostředí, které bylo velmi podobné, příbuzné tomu, do kterého přicházeli.
Takže tak se to asi lišilo v tom, co tady zaznělo, že pokud jste odcházeli po druhé světové válce z Československa na západ, tak jste museli přes západní Evropu, která byla po druhé světové válce, byla zdecimovaná a byla ne v dobré formě, že hospodářsky jakkoliv. Takže ty podmínky byly asi opravdu jiné. Teď další z exulantů, které k našemu dnešnímu povídání pozvu, rovněž novinář Karel Hvížděla, a také s ním jsme hovor odvinuli od toho, ve který moment se rozhodl k odchodu.
To není moment, to je proces. Já jsem vlastně nechtěl samozřejmě odejít, jsem si říkal, že odejít mají Rusové a ne my, ale když to trvalo strašně dlouho a ten prostor se mi stále zužoval, co se smělo, Tak jedna z těch posledních kapek bylo, že mi začali škrtat v chystaný premiéře v divadle. Současně žena dodělala kandidaturu věd a syn měl za sebou první třídu. Teď do toho padly takové ty okolnosti, že ženě a synovi povolili cestu za tchýni do Štokholmu a já jsem dostal vězní doložku do Španělska. No tak když jsem to tak sečet a řekl jsem si, že mi bude za chvíli 40 a že bych měl zkoušet, co doopravdy jsem schopen, čím jsem ve svobodné společnosti, tak jsme to využili.
Jak se chovalo Německo v době, kdy jste tam přišel, což byla 70. léta? Chovalo se nějak odmítavě k těm migrantům z Československa nebo naopak vstřícně?
Ke mně se chovali naprosto skvěle, vstřícně. Já od nich ale taky nic nechtěl, protože jsme většinu rodiny měli v zahraničí. No za zmínku snad stojí to, že když mi Češi sebrali občanství, tak mi okamžitě Němci občanství dali. Nemusel jsem čekat na tu lhůtu těch 7 let tenkrát. A když jsem se jich ptal, co je to napadlo, tak říkali, no my jenom oplácíme to, jak vy jste se chovali po roce 33 k nám. Šluz. To bylo pro mě milé překvapení, že to trvá po tolika letech a že si to ta země pamatuje.
Jak se vrací z exilu? To je, myslím, věc, kterou většina exilantů nepromýšlí, že odchází.
Určitě ne, na to jsem dokonce nesmí myslet. První takový moment, kdy to člověka napadlo, byl myslím 3. nebo 4. leden 89, kdy jsem přijel z lyží společně se v celou vlastně tou exilovou partou Bělohradský Gruša, Honza Dumbeš, já nevím. A když mě zavolal Pavel Tigry a říká, ahoj, co bys tomu říkal, kdyby byl Havel prezidentem. A já na to řekl, počkej, na to si sednu, ale je jasný, že bychom se asi vrátili. No tak samozřejmě jsme byli všichni idealisti a zapomněli jsme na to, co nám Karel Schwarzenberg furt říkal, že když se něco 50 let kazí, bude to trvat nejmín 50 let, než se to napraví. My jsme si doopravdy mysleli, že to bude mnohem rychlejc.
Panové, uvažovali jste někdy o tom, že odejdete do exilu nebo že budete žít někde jinde?
Ne. Neuvažoval jsem a neuvažuji o tom ani teď.
No já jsem na konci 80. let přemýšlel, měl jsem příbuznou v západním Německu, ale nepřemýšlel jsem o tom vážně, že bych to chtěl uskutečnit, ale tak jsem přemítal, co by kdyby, a zvolil jsem jednoznačně i v tom přemítání, že zůstávám, ale nebyl jsem podroben nějaké těžké perzekuci a nevím, jak bych se rozhodoval, kdyby to bylo jinak. My tady máme pořád svobodné poměry, máme svobodu tisku, politickou svobodu a ještě pořád ten náš prostor, kdy můžeme realizovat svůj život, ale taky se za něco brát, je dost velký. Takže uvažovat o exilu v současné situaci je podle mě nesmyslné, i když v tomto případě by to nebyl exil, ale emigrace, čili jít za lepším, aniž bychom byli bezprostředně ohrožováni.
A teď tedy hovor s posledním třetím exulantem, filozofem Václavem Bělohradským. Co to vlastně exil je?
Exil znamená, nejsem schopen respektovat tu základní normu státu, kterou je poslušnost zákonům. Ta struktura státu je taková, že já musím vypovědět poslušnost. To znamená, buď skončím ve vězení, anebo odejdu do exilu. Někteří hrdinové zvolí to vězení a někteří jiní, jako já, jsem zvolil exil. Takže je to spojené s tou ideou základní normy státu, kterou je poslušnost občana vůči zákonům a systému nebo vládě, legitimní vládě tedy, který já musím vypovědět, tu poslušnost. Mohli bychom taky to rozlišit legitimnost, legalita. Když já považuji stát za nelegitimní a tím pádem nechci být poslušen jeho legalitě, tak odejdu do exilu. Náš stát vznikl vlastně zásluhou exulantů. V roce 1938 totéž nositelé státní ideje odešli do exilu a snažili se obnovit ten stát, kterému mohou být poslušní. Podobně Masaryk, v jistém slova smyslu, se dopustil velezrady, protože odmítl svůj stát, já už byl dokonce poslancem, nemohl být poslušen takovému státu. Tam je vždycky ta idea té poslušnosti, té obedience v tom silném slova smyslu. Ten exil, tak jak my ho známe, to je středoevropský problém. Po roce 1918 vznikají státy, které jsou nesamozřejmé, jak řekl Kundera, a které musí neustále prokazovat svou legitimnost, což se jim často nedaří, a které jsou navíc křehké. Takže vždycky, když se zhroutí ta státnost, tak jsou vlny lidí, kteří odcházejí do exilu, protože by nemohli být občany, to znamená, by nemohli být poslušní takovým zákonům.
V čem je podle vás největší riziko toho bytí v exilu?
Začneme opačně. V čem je velký dar exilu? To je to, že se musíme vystěhovat z jazyka do jiného jazyka. A že ten nový jazyk už není bezprostřední domov, ale nutí nás k tomu, abychom si ho vybrali. To, že já si vybírám ten domov a volím, už to není nic samozřejmého, tak toto je velká zkušenost, která člověka osvobozuje. Je to velký dar, je to velká zkušenost, muset se vystěhovat z jazyka, kde je všechno samozřejmé, do jazyka, kde je všechno získané, vybojované, nesamozřejmé. Ale můžeme to taky nepřežít. My tu máme ten velký příklad Milana Kundery. Milan Kundera je skutečně exulant, který byl téměř oslněn právě tím, že se musí vystěhovat z toho samozřejmého jazyka, který mu byl domovem, ale který jenom vnímá jako provinciálně. Se musí v té francouzštině vyjádřit, a jeho to fascinovalo. Někde napsal, že ta francouzština je pro ně jakoby milenka, která mu pořád uniká, že on pořád o ní boje. Tak myslím, že Milan Kundera je velkým příkladem této zkušenosti a jak s ní zacházet, jak ji reflektovat. Ale možná taky jeho největší dílo, Žert a život je jinde, napsal česky. Nesmrtelnost nebo Nesnesitelné lehkost bytí jsou pro mě významně slabší díla než ta česká část. A to je možná i cena, kterou on zaplatil za to, že se nechal fascinovat tou úžasnou zkušeností odejít z jednoho jazyka do druhého.
Jaké je to vracení se z exilu?
Dneska jsme Evropané, tak já jsem se nevrátil, já žiju jednoduše v Praze. Smysl Evropské unie je, že kterákoliv z těch zemí nám může být domovem, že dokonce v principu se vzdáváme vlády v té naší vlastní zemi, jak si být jedinými vládci v té zemi a jsme ochotni vládnout s těmi druhými, spoluvládnout, právě proto bychom se všichni mohli cítit doma. Nejsme dobří Evropané ještě, ale přece jen jsme do té míry dobří Evropané, abychom nevnímali ideu návrat, nenávrat, no, tak už je v Paříži, no, to není jediný. Alfons Mucha taky žil v Paříži. Jak si žijeme v Paříži, protože nás to profesionálně a jinak přitahuje. Ale samozřejmě ta otázka tu je. Je morálně koherentnější zůstat nebo odejít? V jistých případech odejít je státotvornější. Neuměl bych rozhodnout, jestli je lépe odejít, nebo jestli je legitimnější zůstat a duchovně žít, jak zní ta známá věta, která se použila za nacismu, že Thomas Mann je dobrý Němec a proto Německo je tam, kde je Thomas Mann, a ne naopak. Připomíná mi to, když vyhnali Solženicyna z Ruska a zbavili ho ruské občanství, tak vím, že jsme se tomu hodně smáli, protože jestli je někdo Rus, tak je to Solženicyn, Brežněv. Ne? Ale Solženicyn to je skutečně Rus, s tím dobrým i s tím špatným. Rozhodněme. Udělali lépe ti spisovatelé, kteří tady vytvořili paralelní polis a v samizdotu publikovali knihy a drželi tu českou literaturu v nějakém směru, drželi nějakou tradici, anebo Kundera, který odešel na západ a udělal z té československé kultury a identity a střední Evropy, udělal velké téma a dokonce módu západu. A tím pádem přispěl k tomu, že té naší zkušenosti a naší kultuře začali lidé lépe rozumět.
Vy jste teď, pane Tomku, tak zapochyboval?
Nevím, jestli díky Milanu Kunderovi začali lidé na západě lépe rozumět východní Evropě. To nevím.
Ostatně to souvisí s tématem, které mě nad tím přemítáním Václava Bělohradského napadalo. Vracení exulantů po roce 89 a jejich přijetí tady, to taky nebylo úplně přece jednoduché.
Tady vznikla nějaká taková iluze o té snadnosti toho života na západě právě. U většiny obyvatelstva hrálo roli ten konzum, který tam byl přeci jenom jako rozvinutý.
Už to nebyla ta Evropa po té druhé světové válce.
Rozhodně.
Už to byla Evropa jaksi více postavená na nohy.
Ano. To, co se týkalo, já nevím, intelektuálů a jejich možností a způsobu vyjadřování, jestli tady nebo tam, to se té většině lidí zas až tak nedotýkalo. Občas jsme zaregistrovali třeba různé kritické názory těch lidí, kteří přicházeli ze zahraničí, já nevím, třeba Karel Kryl. Tady ty kritické hlasy nebyly slyšeny jako s velkým porozuměním a vznikla možná určitá taková averze vůči těm lidem, kteří jsou sice jakoby naši, ale už nám nerozumějí. Myslím si, že tam je potom i taková ta nedůvěra, jako proč se vlastně vrací ti lidé, jestli zase něco nechtějí a tak dále. Takže faktem je, že ty návraty nebyly snadné.
Záleželo také na tom, jak se nový československý stát a potom český choval k určitým prominentním exulantům a jak se choval k exilu jako celku. Podle mého mínění, kdo byl jednoznačně přijat a kdo se stal nejslavnějším exulantem, byl Karel Kryl. Můj otec, který tuhle tu hudbu neposlouchal, folkovou a tak dále, se podivoval, jak je možné, že mladí lidé, kteří třeba ještě nebyli na světě, když Kryl odjížděl, s ním zpívají jeho písně a znají jeho texty. Co se týče Krylova postoje k tomu vývoji polistopadovému, měl jednoznačně pravdu, když kritizoval kooperaci vůdců občanského fóra, to jest Václava Havla, Petra Pidharta a dalších s komunisty, a podle mého mínění se mýlil nebo pravdu neměl, když kritizoval rozdělení se Slovenskem a slovenskou vůli nebo části Slováků k tomu mít vlastní stát nebo aspoň silnou autonomii. Některé ty příjezdy byly kuriózní, například agent STB z konce 40. let a začátku 50. let Vlastislav Chalupa, který dostal jako agent provokatér do vězení stovky lidí, ještě když v roce 48-49, když byl tady, tak přijel na Masarykově univerzitě, zakládal dokonce politologický ústav, a než byl tedy odhalen lidmi, které dostal do vězení, a českoamerickým historikem Josefem Kalvodou, Chalupa se velmi drze tady hlásil jako jeden z předních exilových protikomunistických bojovníků. Jinak jako celek bych řekl, že exulanti měli velký zájem pomáhat tady svými zkušenostmi, někteří i finančně, ale naráželi tedy na odpor té nové vládnoucí garnitury. Natahovala se ruka, ale o zapojení exulantů do politiky nebo hospodářského života až tak velký zájem nebyl. Exulanti ve Spojených státech se cítili dotčení jmenováním Rity Klímové, známé komunistky z 50. let, první velvyslankyní. Takže ta problematika je předmětem ještě dalšího bádání, dalšího zvažování, co mohlo být a co bylo.
Je to, myslím, zjevné i z našeho dnešního hovoru, protože při povídání o exilu, o tom tématu exil, jsme vynechali pohraničníky, vynechali jsme převaděče, vynechali jsme spoustu témat, takže je zjevné, že se v historických reflexích asi k tématu exil ještě nějakým způsobem minimálně jednou vrátíme. Pánové, děkuji.
Jaroslav Hudka zpívá v jedné své písničce, že emigrace sice znamená, že člověk se znova narodí, ale bez nároku na dětství, na období takových těch bezstarostných životních příprav. Vám je 54, vidíte?
Ano.
Narodit se znova bez nároku na dětství ve věku 54 let, to je dost opožděně, nemyslíte? Já to říkám z vlastní zkušenosti, aby bylo jasné.
Jistě, všichni máte tímhletím zkušenosti, který já teprve získávám. Vy všichni už to máte za sebou. Vám už se i zdálo, že vás odtáhli zpátky do Československa. Na mě to všechno čeká. Moje heslo zní znova a lepší.